mye med ungdommer, vant at de snakker tilbake med, eller så ser de på meg sånn her. Jeg heter Sandra Elén Bjørne. Jeg har gått i den kirka her i 4,5 år, tror jeg, nå. Og dette er min siste søndag. Jeg flytter til Bergen i morgen tidlig. Klokken, husker ikke helt når flyet går, men det går enveisbillett til Bergen, så det er jo veldig, veldig spennende. Jeg har blant annet jobbet i menneskeverd, og så har jeg også jobbet her i kirka i cirka 3,5 år. Og blant annet der så har jeg også jobbet med U-festivalen. Og hvis det er noen som har vært på U-festivalen før, er det noen her? Du kan være ung og gammel. Det er jo 40 år, så her kan alle være med. U-festivalen i sommer må jeg si noe om, fordi det var en så fantastisk, fantastisk festival. Og det er litt sånn innabilt å si det når man er festivalsjef for festivalen. Men det er Pinsevennenes ungdomsfestival, en nasjonal ungdomsfestival, hvor vi samlet opp mot 1100 mennesker. Det var helt fantastisk, over 180 bestemmelser for Jesus. Det er stort, ikke sant? Det vi også ser er at ungdommer tar valg om å følge Jesus. De får et møte, ekte møte med Jesus. Og det her er noe som virkelig trigger meg, og som jeg tenker er noe av det viktigste man driver med. Det glimt av hvem Jesus er, og la de få lov til å ta det med seg inn i kirkene sine, inn på skolene sine, inn i ungdomsarbeidene. Jeg kan ikke si noe annet enn at det må være det mest spennende på jord. Og allerede så ligger bare hele liksom, 2017, i hjertet mitt, og jeg har tenkt på det lenge fordi temaet er frihet. Og jeg tror det er mange som trenger å bli satt i frihet til Kristus. Vi har blitt satt i frihet, og vi er ment å leve i frihet. Og da er det det viktigste vi kan gjøre, å snakke og forkynne det budskapet om frihet. For vi har fått det. Så hvorfor lever vi ikke i det? Det er ikke det jeg skal snakke om i dag. Men det er et annet tema som jeg synes er veldig, veldig spennende. Jeg har kalt talen min for you kind of had to be there. Du skulle på en måte ha vært der. Er det noen som har hatt et sånt øyeblikk når du forklarer noe? Det er sikkert noen som har hatt det. For et år siden, jeg jobbet i bibelskolen her. Det her er faktisk min siste sånn ansatte dag i bibelskolen. Så det er jo veldig stas. Så var jeg på Madame Tussauds sammen med elevene på bibelskolen. Vi hadde hatt en uke med, hvor vi hadde vært og sett på forskjellige kirker og gjort mye forskjellig. Og så skulle vi ha en liksom fridag, så vi dro på Madame Tussauds. Og jeg var med en gjeng elever som kan beskrives, jeg vet ikke om du har kjent med musikalene, High School Musical og Pitch Perfect. Men den gruppa her, de møtte liksom, de var en blanding av disse to filmene. Det var høylytt, og det var mye latter, og det var mye bråk. Og vi står i køen klart å gå inn i The Chamber Horror. Og det er det verste jeg vet om. Jeg vet ikke om du vet hva det er for noe. Jeg er ikke glad i å se på skumle filmer i det hele tatt. Men det her er da et sånt spøkelseshus som er helt grusomt. Jeg har vært der en gang før, og jeg sa jeg skulle aldri gjøre det igjen. Men nå står jeg her da, fordi elevene mine vil inn. Og jeg tenker jeg må være en god lærer, så det gjør at jeg samler elevene mine rundt meg. Sånn at jeg har liksom en sånn mur rundt meg, kjempesmart. Og så begynner vi å gå inn. Og det, jeg vet ikke om du har vært der, så det du ser er liksom, det kommer folk fra taket, det er smatting, det er sånn, det er masse greier som skjer, og du bare, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, og jeg blir så redd at jeg tar tak i Johanne, og så bare dytter jeg foran meg, sånn langt foran meg, sånn at hun står der alene, mens vi står her, og vi peker på alle de skumle monsterne som kommer, og hun bare begynner å gråte. Vi står der og vet ikke hva vi skal gjøre, men tør ikke å gå henne i møte. Og vi bare, vi vet ikke hva vi skal gjøre. Til slutt så står vi utenfor, har klart oss å komme oss utenfor, setter oss ned, gråter, ler, og vi bare, det er så utrolig forferdelig og gøy samtidig. Og det her var morsomt for oss. Men er egentlig ikke så veldig gøy for dere. Dere er enige i det? Dere lo litt av meg, og ikke med meg, ikke sant? Dere tenkte sånn, hun der forteller en litt rar historie. Hva har det her med Jesus å gjøre? Det er et godt spørsmål. Det var vel en kanskje sånn, you had to be there moment. Jeg skulle tatt deg med og forklart, ikke sant? Du skulle vært der, opplevd det selv. Og du vet den følelsen når du prøver å forklare, du har møtt en person, og den personen er helt fantastisk. Og du sier sånn, å, du skulle vært der og møtt den personen, og hun var så snill, og bla, 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 bla. Og du prøver å forklare ting, men du bare får det ikke til, ikke sant? Eller når du skal forklare en historie som du var i, eller en film som du så. Ok, du så en film, husker ikke titlen, og så til slutt sier du bare at alle døde, og du burde ha sett den, det var kjempebra. Og alle bare ser på deg litt sånn der, hva er det hun snakker om? Den der filmen kan umulig være bra. Ikke sant? Den personen kan umulig være verdt å kjenne. Og du bare, jeg lover det var en bra film. Jeg lover det her en bra person. Du burde møte henne. Hater du ikke bare den følelsen? Er det noen andre som har vært der? Ja. Takk. Jeg har den sånn, cirka nesten hver eneste dag, så kanskje jeg burde slutte å fortelle historier. Kom med meg til Apostlenes gjerninger 1:8. Hvis dere har en bibel, hvis ikke så kommer det på skjermen. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem, hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Dette er ordene som Jesus sier mens han spiser med disiplene sine før han drar tilbake til himmelen. Og det vi ser her er en tydelig ting. Dere skal være vitner. Vi skal være vitner, står det skrevet. Ok, men hva betyr egentlig det? Hva er egentlig det å være vitner? Vitne er ikke et ord jeg bruker veldig ofte. Jeg vet ikke om du bruker «jeg er vitnet» og så. Det er ikke et ord som er i mitt vokabular. Og hvordan ser det her egentlig ut praktisk for oss? Og ifølge den eneste sikreste kilden som finnes, Wikipedia, så er et vitne, det er virkelig ikke bra å bruke Wikipedia, alltid. Men det kan gi deg litt hjelp noen ganger. Et vitne er en som gir en forklaring på hva en person har sett i en hendelse eller situasjon, sett, følt, ment, tenkt, og en del sånne andre ord som du kan putte på, ikke sant? Så vi skal da fortelle om det vi har sett og hørt med og om Jesus. Det er vel egentlig det det handler om. Og det er egentlig greit, tror jeg alle kan si. Dette hørtes veldig lett ut. Men så er det noen ganger det er så utrolig vanskelig å sette ord på noe som er så viktig for en. Noe som har betydd så mye. Til og med sånne livsforvandlende øyeblikk som bare forandret livet ditt. Altså, det var et øyeblikk som du bare ikke... Det bare var så fantastisk. Du klarer kanskje ikke alltid å sette ord på det. Så du prøver å bruke lyder, ikke sant? Så bare var det liksom som... Og du bare prøver å forklare, og så var det liksom som om... liksom borte er et eller annet sånn, og så skjedde dette og dette, og du bare står, og folk bare står der og ser fortsatt litt sånn rart på deg, og, sånn, og så er det ofte høflig, ikke sant? Så de bare, ja, det hørtes jo veldig fint ut. Så ja, skal vi gå videre? Litt sånn er det. Og hva om jeg ikke klarer å forklare? Hva om jeg ikke klarer å sette ord på det som Jesus har gjort for meg? Hva om jeg ikke klarer å vitne? Hva gjør jeg da? For det er jo det det er. Hvordan gjør jeg dette? Og jeg tror etter den talen her, stort sagt, men jeg tror du skal ha forventning til dette, er at du skal få lov til å vite hva du gjør når du har sett et glimt av hvem Jesus er. Og du vil klare den bevegelsen fra «you had to be there», ikke sant? Du skulle ha vært der, til «kom og se». Og så kanskje det viktigste av alt, så vil du klare å forklare hvem Jesus er litt grann for deg. Og det tror jeg kan være stort. Kan jeg få lov til å be? Ja, kan dere si. Takk. Ja, tusen takk. Jesus, takk for at du er her, og du har vært her før vi kom inn i rommet. Du har planlagt noe for den morgenen her. Det er ikke en tilfeldighet at vi er her, og vi vet at du ønsker å møtes, du ønsker å snakke til oss. Du ser hver eneste person som har gått inn i det rommet her. Du ser hva de bærer på, hva de tar med seg, du ser hva de tenker på. Om det har vært den mest fantastiske sommeren på jord, eller om de bommet, falt og sitter og kjenner på at jeg vet ikke om jeg burde være her, jeg vet ikke om du elsker meg lenger. Jesus, jeg takker deg for at du møter oss der vi er. Takk for at du står der med åpne hender. Og du ønsker å vise oss hvem du er. At du er nådig. Du er vår frihet. Du er vår styrke. Du er vår kjærlighet. Du er alt vi trenger. Vi kan få lov til å bygge livet vårt på deg og den du er. Det handler alt om deg, Jesus. Og ikke om hvem vi er og hva vi kan gjøre. Men takk for at vi får lov til å komme og se deg i øynene. Takk for at vi får lov til å komme hit i din nærhet. Helt uten å gjøre noe som helst. Og så møter du oss. Hjelp oss, Jesus, til å se hva vi kan få lov til å gjøre for å vise dette til andre mennesker. Få lov til å peke på deg. Amen. Fra jeg var liten så har Jesus betydd masse for meg. Jeg en pastorkid, og du trodde kanskje, noen trodde kanskje at det var Bjørn Bjørne som skulle tale den gangen her. Beklager det, altså. Det Sandra Bjørne. Pappa kommer neste uke, så vi tar sånn familieuke. Og jeg var i kirka nesten før jeg var hjemme. Jeg talte i tunger før jeg kunne snakke. Neida. Jeg har spist flere snitter og vært på flere møter enn jeg har vært på lekeplasser. Og du tenker kanskje at dette var litt overdrevent, men kirka var faktisk litt min lekeplass. Jeg visste hvor man skulle klatre, hvor den sprøstekte løken lå i skuffene som du kunne spise. Ja, det litt sannhet i det her. Jeg har vært masse i kirka. Det var veldig trygt for meg. Jeg skippet bortover gata og sang om Jesus, sanger som jeg fant opp selv. Jesus er død på korset for meg. Hva vet en syvåring om det? Men jeg valgte faktisk å la meg døpe som syvåring. Da pappa fikk høre dette, så sa han, nei, det kan du jo ikke. Det er jo alt for tidlig. Du vet jo ikke hva det her handler om. Han sa ikke akkurat de ordene. Unnskyld, pappa, hvis du hører det her. Så han sa, kanskje du skulle vente litt? Jeg bare, nei! Hvis jeg ikke får lov å gjøre det nå, så skal jeg aldri gjøre det! Litt dramatisk, for jeg var jo kristen! Det var så viktig for meg, og det her er ikke tull engang. Og jeg var så opptatt av andre mennesker skulle få lov til å høre hvem Jesus var. Det var så viktig, og det var så utrolig. Det var viktig for meg, rett og slett. Og fra en tidlig alder så var jeg faktisk på gatemøter. Jeg ønsket det selv, altså. Og jeg var interessert i at mennesker skulle få høre om hvem Jesus egentlig var. Og det var faktisk noe av det beste jeg visste. Jeg elsket meg på gatemøter. Jeg var sånn liten nordlending som gikk rundt og snakket om Jesus. Sikkert veldig charmerende. Det var på godt og vondt. Etter hvert så ble jeg med i forskjellige ting, og jeg var ungdomsarbeid og en ny generasjon. Det var en veldig positiv opplevelse for meg. Det var så viktig for meg at mennesker skulle få lov til å høre om Jesus. Så vi skulle vært vitne, ikke bare til én, men til hele skolen, til hele byen. Så vi dro på misjonsturer, og vi sto på bruskasser, og snakket om Jesus, og jeg kjente ansvaret på det. Jeg sneik meg faktisk til og med ut en natt for å vitne. Ut av vinduet, selv om døra er rett ved siden av. Det er jo også ikke en smart ting å gjøre. Og jeg visste ikke hva jeg skulle si, og jeg visste ikke alltid hvordan jeg skulle gjøre det. Var bare det at jeg hadde møtt en som hadde forandret livet mitt. Tenker du var veldig ung? Nei, jeg hadde møtt Jesus så personlig, og alle andre burde få lov til å møte Jesus. Etter hvert så ble det kanskje mer om hva jeg skulle gjøre enn hvorfor, og jeg kjente at jeg kanskje ikke gjorde nok. Det gikk fra en automatikk i at jeg har møtt en som du må møte, og jeg har lyst til å ta deg med til at det ble, jeg må tikke noen bokser, jeg må invitere nok mennesker, fortelle mennesker om Jesus. Check, nå er jeg god nok. Det handler alltid om å gjøre det riktige. Og det ble mer om hva jeg måtte, og ikke så mye om hvem han var. Det ble mye mer om hva jeg skal gjøre enn hvorfor. Og jeg gikk noen runder med det her. Og for meg så har ikke det vært så veldig vanskelig å snakke for meg. Det er det sikkert ingen som, alle skjønner det, at jeg er en skravlefant. Og vennene mine, og vi snakket ofte om det her. Det var ikke alltid da, selv om jeg kunne snakke for meg, at vi visste helt hva vi skulle si, eller hvordan vi skulle si det, eller vi følte kanskje at vi ikke hadde nok bibelkunnskap, for det hadde vi virkelig ikke. Og vi følte bare at de hadde liksom ikke noe talegave, jeg hadde ikke nok bibelkunnskap, vi var rett og slett ikke liksom kvalifiserte nok. Og hvem ville egentlig høre fra oss? Og det her har surret rundt i huet mitt de siste årene, og spesielt de siste årene. Det er noe med å være et vitt, som jeg bare ikke helt har klart å skjønne hva det betyr. Og det betyr at jeg måtte sette meg ned og forstå det litt bedre, for det her er så viktig. Jesus snakker så tydelig om det. Hvordan ser det her praktisk ut i vår hverdag? En ting er hva jeg sier her i dag, men hva gjør du når du kommer på jobben i morgen, eller på skolen i morgen, eller med vennene dine? Hva sier du da? Hva forteller du om Jesus da? I Johannes 1 så leser vi om Philip, og det her Åh, det her en gullhistorie som du burde kunne utenatt nesten. Neida, du har ikke følt presset. La oss lese. 1.43. Johannes 1.43. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Philip og sa til ham, «Følg meg!» Philip var fra Bethesda, den byen Peter og Andreas var fra. Philip traff Nathanael og sa til ham, «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profeten har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn.» «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» sa Nathanael. Philip svarte, «Kom og se.» Jesus så Nathanael komme gående og sa, «Se, det er en sann israelitt, en som er uten svik.» «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Nathanael. Jesus svarte, «Jeg så deg før Philip ropte på deg da du satt under det fikentreet.» Da sa Nathanael, «Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge.» «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette. Du i flertall. Vi skal få se større ting enn dette.» Jesus fant Philip. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Philip og sa til ham, «Følg meg.» Jeg leste for cirka et år siden i KS en historie om et par som skulle på en charterferie til Tyrkia. De hadde, var enige om at de var samboere, blitt enige om at de skulle skille lag, og det var liksom, det var greia. Og så var det sånn at de hadde bestilt denne turen til Tyrkia for ganske lang tid siden, så de ble enige om at vi reiste på denne turen her som en sånn avslutningstur. For turen var jo booka, ikke noe vits å avlyse en sånn deilig tur. Den første uka, den er som vanlig. Det er festing, det er litt sene kvelder, det er masse moro. Men så var det en kveld som ble så annerledes. De forklarer at de satt inn i rommet, og plutselig så skjedde det noe ubeskrivelig. Mannen forklarer i artiklen at det var som et kraftig, hvitt lys midt i rommet. Og hvis lys kunne hatt lyd, så ville det vært en kraftig lyd. Rolf, mannen, sa... Det var ingen tvil om hva det her var. Han hadde aldri vært kristen, aldri vokst opp i noe kristent miljø, men han kunne bare ikke unngå å tenke at dette måtte være Jesus. Så han falt ned til kne og begynte å strigråte. Margrethe, samboeren, så på han, og hun hadde vært kristen tidligere, så hun kjente litt igjen det her, og sa, han strålte. Og så ropte han, «Jesus, hva vil du at jeg skal gjøre?» Det her resulterte i at den neste uka ble helt annerledes. De begynte å lese Bibelen, og da han kom hjem så forklarer han at det var som om jeg hadde opplevd noe som jeg klarte ikke å forklare det, men jeg måtte fortelle det, og jeg endte opp med å skrive på Facebook helt tydelig. Jeg har møtt en som har forandret livet mitt, og det er Jesus. Han ropte rett og slett ut, «Kom og se! Kom og se for deg selv hvem jeg har møtt.» Jeg lurer på om Philip hadde hørt rykter om denne Jesus. Vi kan tenke oss det. Fordi Johannes legger inn et vers i 44, at Philip var fra Bethesda, den byen Andreas og Peter var fra. Og tidligere i Johannes 1 så leser vi en historie som ligner litt på den historien vi akkurat har lest, om Andreas sitt første møte med Jesus. Og det er som en sånn copy-paste, en automatikk i at når Andreas har møtt Jesus, så tar han bare med, han bare, «Simon, Peter, du må bli med meg! Du er nødt til å møte Jesus!» Og begge slipper alt og følger etter. Og det jeg synes er så interessant i denne historien her, at i det øyeblikket Jesus sier, «Følg meg!» så bare gjør Philip det. Et øyeblikk. Hva er det som gjør at noen følger etter? Hvis du sier, for eksempel David hadde sagt, «Nå skal du følge etter meg», så hadde jeg sagt, «Hvorfor det? Fortell meg tre grunner, gi meg noe betaling, eller noe mat i hvert fall, eller kaffe. Jeg vil ha en god grunn til å følge etter deg. Jeg vil se CV-en din, jeg vil se hva du har gjort i livet. Jeg følger ikke lett etter noen. Rykter, det gjør deg nysgjerrig. Men det gjør deg ikke til en etterfølger. Så hva er det som skjer her? Det er noe at i det øyeblikket du har møtt med stor M-Ø-T-T, møtt Jesus, så kan du ikke annet enn å følge etter. Akkurat som den duden i Tyrkia, ikke sant? Han bare falt på kne og skjønte at dette var Jesus. Sånn er det med Philip. Jesus, han ser Philip. Og Philip ser Jesus i øynene. Han ser nåden, han ser friheten, han ser kjærligheten i øynene. Han ser nåden personifisert. I et øyeblikk så blir livet til Philip snudd opp ned, og han legger ned alt og følger etter. Og akkurat sånn Andreas tok med seg Simon Peter til Jesus, så går Philip direkte til Nathanael og sier, «Hei, vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profeten har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn.» «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» sa Nathanael. Philip svarte, «Kom og se.» To, «Kom og se, you kind of had to be there.» Akkurat som den følelsen. Og ikke alltid klare å forklare en opplevelse, eller en historie, eller en film, eller noe som har betydd noe for deg, eller gjort et inntrykk på deg. Sånn leser jeg egentlig litt den historien om Philip. Kan du se for deg det? Han bare måtte fortelle hva som hadde skjedd, dette fantastiske som hadde skjedd med han. Han hadde møtt Jesus, og det hadde forandret alt. Og kanskje så er du her akkurat nå. Og du har vært på en eller annen festival eller en konferanse, eller du har vært på et eller annet, eller du hadde et møte hjemme hvor du satt på rommet ditt og hadde et lite glimt med Jesus, og det forandret livet ditt. Hva gjør du nå? Hvordan forteller det videre? Nathanael, han er kritisk. Det er ikke første gang noen har trodd at Messias, eller Jesus, eller redningen skulle komme, og forventningen og håpet det var stort. Og romerne hadde gjort det utrolig vanskelig for jødene å være jøder i Israel. Og Israel var ikke det var ment å være. Det var korrupte ledere, tempelet var for eliten, de som var best, de som var bra nok. Og det var bare virkelig ikke lett å være sann jøde. Du var aldri bra nok, og folket ventet og lengtet etter den mektige kongen som skulle komme og gjøre alt bra igjen. Og ryktene, de hadde gått. At for ca. 30 år siden, give or take, så var det et barn som hadde blitt født. Men hvilken mektig konge eller gud ville bli født i en stall av en jomfru? Det var i hvert fall det hun sa. Og ingen hadde sett noe på en stund, og kanskje var det her en sånn ønsketenkning. Uansett, hvem viktige personer kommer fra Nazaret, uansett, denne lille, ubetydelige byen. Og jeg kan forstå Nathanaels tvil og spørsmål. Når Philip, liksom, kan du se for deg, det kommer nesten hopp. Den er bort og bare, vi har møtt Messias, jeg har møtt Messias. Det er nesten som jeg kan høre Philip si, jeg vet ikke hvordan jeg skal fortelle det til deg, men jeg var her, så kom Jesus, møtte meg, og han forandret livet mitt. Jeg vet faktisk ikke hvordan jeg skal fortelle det, men du er bare nødt til å komme og se. Du er bare nødt til å komme og se. Da jeg var 8-9, jeg føler det blir skikkelig kjent med meg nå, men jeg var 8-9 år, så ble jeg stilt et spørsmål i klasserommet om hva tungetale var. Jeg tror faktisk det var læreren som stilte meg dette spørsmålet. Og jeg, frimodig som jeg var, sa, det er et himmelsk språk som man får, og det er noe som man blir fylt av den hellige ånd, da, og man kan ikke kontrollere det. Her skjønner jo jeg etterkant at jeg hadde jo ingen anelse om hva jeg snakket om. Det var jo delvis sannhet i det her. Det er jo et språk du får fra himmelen. Men det er jo ikke det at du ikke kan kontrollere det. Og noen ganger så lurer jeg på om, fordi vi er så redd for å si feil, at vi tenker at vi kan ikke si noen ting. For det kan jo være delvis feil, ikke sant? Sånn som jeg snakket om. Jeg var 8-9 år da, så jeg får litt slack på det. Men jeg lurer på om det er fordi vi kanskje ikke har en bachelor i public speaking eller en master i teologi, så vi tenker at vi er diskvalifisert fra å dele troen vår. Men kan vi lære en greie fra Philip, så er det at alle kan dele. Og i stedet for å bruke masse fancy ord, ikke sant, fremmedord, så gjør Philip en helt enkel ting. Han sier, you had to be there. Du skulle vært der. Vet du hva? Jeg har lyst til å ta deg med. Kom og se. Det er som om man hadde sett en skikkelig bra film, og i stedet for å prøve å forklare det, ikke sant? Så sier han, vet du hva, jeg skal bare ta deg med så du kan få se. Så tar han Nathanael med seg til selve kilden og lar Jesus gjøre jobben sin. Og Jesus, han er så vakker på den måten. Fordi han gjør virkelig jobben sin. Han møter oss der vi er, akkurat der vi er. Og Nathanael, han tviler, og kanskje er det derfor Jesus snakker så tydelig til den og sier noe så personlig og konkret. Fordi jeg har en følelse av at Nathanael ikke var en sånn følelsesmenneske som følte på, å, Guds bams, ikke sant? Nå kjenner jeg nærheten til Jesus her. Nei, han var kanskje en tenker. Han satt under et fikentre. Fikentre representerte faktisk et sted hvor du studerte, hvor du satt og leste, prøvde å finne ut av ting, stilte spørsmål. Og så er Jesus så personlig og så konkret at han sier, jeg så deg. Når du satt der, du leste, du stilte spørsmål, du lurte, du lengta etter denne Messias som skulle komme og gjøre alt bra, men du så ingen håp, du så ingen løsninger. Jeg så deg, Nathanael, under det fikentreet, der du satt, før Philip ropte på deg. Du er en sann israelitt, en uten svik. Og for oss er kanskje dette ikke det store miraklet. Det er ikke en fot som vokser ut, eller en manifestasjon. Men det er gjerne ikke alltid de store miraklene som er de mest livsforvandlende. Men heller det personlige møtet med Jesus. Jeg har sett helbredelser, og jeg har selv blitt helbredet. Jeg hadde et kjevelås, og det er faktisk en veldig kul historie som jeg skal fortelle om en annen gang. Men det er ikke det jeg husker som er det mest livsvanlige. Jeg glemmer det faktisk ofte. Jeg har faktisk en kompis, og du kan tro det eller ei, som døde. Han falt ned fra en stige, døde. Så ba foreldrene for han, og han lever i dag. Men han lever ikke med Jesus. Kanskje er ikke det det største livsvanlige greiene for han. Kanskje så er det ikke de store miraklene som forandrer livet vårt, men de personlige øyeblikkene hvor Jesus ser deg, akkurat sånn som du er, sier navnet ditt på den måten som bare Jesus kan si. Denne vakre, nydelige måten. Og jeg har hatt en sånn historie som jeg skal dele med dere nå. Den høres kjempeenkel ut, og jeg håper at den kan være litt sånn, kanskje hjelp til deg som lurer på om jeg har aldri sett de store tingene. Men det var så enkelt at jeg var så sliten, og jeg hadde hatt det ganske tøft en stund, og jeg gikk opp til et vann oppe der vi bodde for å puste litt. Og jeg gikk opp og sukka til Jesus, og jeg bare, jeg orker ikke det her, altså. Jeg er frustrert og sinnet i det. Da jeg kommer opp til det vannet, så bare opplever jeg, og det her, jeg hører på en måte, men det er ikke en tydelig stemme, det er bare en innskytelse, en tanke, snu deg, Sandra. Og jeg kjenner igjen på en måte den måten Jesus snakker til meg på. Sandra, snu deg. Og så snur jeg meg rundt, og så er det bare masse markjordbær, og det tuller jeg ikke. Det var så mye markjordbær. Og for dere som kjenner meg litt dårligere, så elsker jeg markjordbær. Markjordbær, det betyr det er sommer, det er fred, det er den beste følelsen på jord. Og jeg husker, og så kjente jeg at Jesus sa det her veldig tydelig til meg. Se, Sandra, jeg elsker deg, og jeg har kontroll. Og for meg så var det her et sånn Philip-møte, et sånn Jesus og Jesus i øynene øyeblikk. Det var et personlig øyeblikk. Det var ikke en fot som vokste ut. Det var ikke regn fra klar himmel. Det var bare jeg og Jesus. Ingen andre var der. Ingen andre vitner. Og jeg kom hjem, og jeg hadde kjent at jeg fikk fred, og jeg kjente at jeg var på plass igjen, og kjente at Jesus kjenner meg, og han har meg. Og han vet akkurat hvor jeg er, og jeg får lov til å være den jeg er med Jesus. Og når jeg skal fortelle om hvem Jesus er for meg, så er det faktisk den historien jeg drar opp hver eneste gang. Fordi den er personlig. Og akkurat som Philip straks gikk videre for å fortelle at han hadde møtt Messias, så i stedet for å prøve å forklare og bruke masse fancy ord, eller fortelle om de store tingene, eller bruke bevegelser, eller lyder, eller hva hen, så sa han bare, you kind of had to be there, du skulle ha vært der, men kom og se. Sånn er vi ment til å gjøre. Vi skal be mennesker, si, du må komme og se. Du må bli med meg. Jeg har møtt Jesus. Og leser en videre litt sånn fun fact for dere som litt nerder, så var ikke Philip en lærd mann. Han hadde ikke gått på noen skole, mest sannsynlig. Men han fikk lov til å være et vittne med hjelp av den hellige ånds kraft. Jeg kunne til slutt her nå gitt dere en oppskrift på hvordan vittne. Jeg kunne gitt dere 5 punkter, 7 nøkler, et dramastykke som du skal bruke på dine kommende gatemøter. Ikke sant? Ser du for deg reklamen? Men det er ikke det jeg ønsker. Jeg tror ikke det er det jeg har lyst til å si til deg i dag. Eller jeg vet at ikke det er det jeg har lyst til å si til deg i dag. Men det jeg har lyst til å si er at det handler faktisk om å spre evangeliet, fortelle om hvem Jesus er. Handler faktisk om å fortelle at jeg har sett Jesus. Jeg har hatt et personlig møte med Jesus. Og jeg vil at andre skal se det samme. Jeg har lyst til å peke på Jesus. Det handler bare om å si, kom og se. Det er ikke bare, you kind of had to be there. Du skulle vært der. Men det handler om at, men bli med meg. Kom og se. La oss gå tilbake til Apostlenes gjerninger 1:8. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem, hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Kraft til hva da? Til å fortelle hva du har sett og hørt, om det er lite eller mye, om det er markjordbær eller om det er det store lyset. Og vi gjør det faktisk ikke alene, vi gjør det med hjelp av den hellige ånd. Og den hellige ånd hjelper oss med riktig ord, riktige tanker, riktige kreative ideer og ønske om å dele det vi har sett og hørt med Jesus. Så når skolen eller jobben eller du kommer i morgen og møter på en måte hverdagen, så vit det her er at han hjelper deg. Og han hjelper deg til hva du skal si. Han hjelper deg der du er. Fortell det helt enkelt, uten unnskyldning. Og vi har så lett for å gjøre det. Altså, unnskyld at det er kanskje litt rart, men jeg har møtt Jesus. Bare fortell det som det er. Det er din historie. Fortell det. Dette skjedde. 3. Så leser vi, punkt nummer 3, så leser vi at Jesus ser Nathanael. Og det her er kanskje det vakreste i den historien. Det er noe som bare setter seg så i hjertet mitt. Yes, jeg så deg, sier Jesus. Og det som er så interessant er at når du tror du har lett, Benne kan bare komme opp, når du tror du har lett etter Jesus, så får du vite at Jesus han har stått der og ventet på deg. Han har allerede kommet deg i møte, og han er der. Og det her er en dag når du sier, Jesus, hei, jeg har lyst til å se deg. Så jeg vil være en dag du aldri vil glemme. For det handler faktisk alltid om hvem han er, og ikke om hvem vi er, og hva vi kan gjøre. Jesus ser deg der du er, akkurat der du er. Om du tviler, eller om du har spørsmål, eller har en følelse at du har manglende tro, eller der du er, uansett hvor du er, så møter Jesus deg akkurat der. Og det eneste du trenger å gjøre er ta et skritt foran et annet, rett og slett. I Romerne 10:9 så står det her. Hvis du med hjertet ditt tror, og hjertet, det er ikke følelser bare. Det er fornuften din, det er hele deg, det er den du er. Og hvis du med ditt hjerte tror, troen er en gave, og din munn bekjenner aktivt, en fot foran den andre, går Jesus i møte, så skal du bli frelst, og det er et løfte. Så enkelt. Det handler om å respondere aktivt på den største gaven du noensinne har og vil få. Dere kan få lov til å reise dere opp. Og jeg gjør det her uansett hvor jeg er, for det her er det viktigste jeg gjør. Og kanskje så er du her, og du har faktisk ikke tatt det valget, det aktive valget om å følge Jesus. Og jeg har tenkt om en liten stund be deg lukke øynene dine og si at du kan få rekke opp en hånd. Og det er ikke for jeg skal dra deg fram eller gjøre det noe skummelt for deg. Men det er rett og slett bare for å gi deg liksom en fot som du kan sette foran den andre. Det er for å gjøre noe enkelt for deg, sånn at du kan få lov til å gjøre det her aktivt og respondere aktivt på denne her gaven. Og kanskje så er du her og har vært en kristen lenge, og da skal du få lov til å be sammen med oss når vi skal be en bønn sammen, som en skikkelig sånn trosbekjennelse. Dette er det jeg tror på. Men ikke nok med det. Så skal du be den med tanke på noen mennesker som du skal møte denne uka, den måneden. Og så skal du få lov til å vite at det er de ordene som du kan ta med deg inn i hverdagen din. Enkle ord om hvem Jesus er, og hva han har gjort for deg. Jesus, han leiter etter deg. Han vet hvor du er henne, men han leiter etter deg. Og han går deg i møte, og han ser deg, og han har trodd på deg mye lenger enn det du har trodd på han. Eller om før du finner ut at du vil tro på han. Hvis du lukker øynene dine, bare for å gi litt sånn privatliv. Kristendommen, altså det å være kristen, er faktisk ikke en privat sak. Men noen ganger så får vi noen øyeblikk til å bare puste litt. Og hvis du er her og ikke tatt det valget om å følge Jesus som din Herre og frelser, så skal du få lov til å putte en hand opp som et symbol på det. Og jeg teller til tre. Og når jeg teller til tre, så kan du få ta handa di opp. Og så kommer jeg til å si når du skal ta den ned, og så skal du få lukke øynene opp sammen og be sammen. En, to, tre. Hvis det er noen her som trenger å ta et valg om å følge Jesus, så rekk opp handa di. Jeg kan få lov til å ta hendene ned, og så lukke opp øynene dine, og så skal dere få be etter meg. Jeg ber først, dere ber etter. Jesus, takk for at du kom og ble menneske. Takk for at du døde og stod opp igjen. For min synd, det som sto imellom meg og deg. Takk for at du tar all min synd. Takk for at du tilgir meg. Du setter meg fri. Du gir meg en fremtid. Takk for at du, at jeg kan få være din på grunn av din nåde. Takk for at jeg i dag kan si at jeg frelst, et barn av Gud. Takk for at jeg kan få stå ansikt til ansikt med deg. Takk for at du kaller meg din. Tusen takk, Jesus. I Jesu navn. Amen. Når du har nå kanskje tatt det valg om du rakk opp en hand eller ikke, eller om du kjenner at du trenger å ta et nytt, en ny bestemmelse for Jesus, så vil jeg anbefale deg til å snakke med den som du kommer, eller gå og bare, så er det, kommer vi til å stå her på siden og be for deg gjerne. Ja, og vi kommer til å åpne rommet også. Det vi ønsker å gjøre er at du kan tenne et lys for ting som du går og bærer på, en bønn eller en tanke. Og så kan du få lov til å skrive bønnelapper, og de bønnelappene vil bli bedt for, og takkelappene vil bli takket for i 3 uker fremover i kapell her nede. Og det som er så viktig er at du kan få lov til å kjenne at dette rommet er åpent. Og en ting jeg tenkte på når jeg ba i morges, det var at det er noen her som ikke har hatt det personlige møtet med Jesus. Du er en kristen, du kaller deg en kristen, men du går og lengter etter noe. Du går og lengter etter at Jesus ser deg i øynene. Og du vet ikke helt, hvorfor får ikke jeg det her øyeblikket? Hvorfor kan ikke jeg få et sånt personlig øyeblikk når hun snakker om, når du snakker, sier navnet mitt Jesus? Hvorfor kan ikke jeg få et sånt øyeblikk? Så jeg har lyst til å anbefale deg til å gå og bli bedt for. La noen få lov til å legge hendene på deg og si, vet du hva, og velsigne deg og stå sammen med deg i det her. Og jeg tror også at det er noen som kommer til å få lov til å kjenne at de blir satt i frihet fra at de sitter under det fikentreet, og du stiller de spørsmålene, og du tenker at jeg er ikke god nok for dette her. Jeg er ikke god nok for Jesus. Jeg stiller for mange kritiske spørsmål. Jeg kan umulig være innenfor. Så har jeg lyst til å si til deg, du er så innenfor. Du er så innenfor. Da låser vi sammen.